Mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-programm ieħor fis-sen siela Kliem Kultura kuntess flimkien miegħi Slim Boħanġar u l-Professur Charles Briffa. It-tradizzjoni tal-ġimgħa mqazza toffri devozzjoni kollettiva li mhux biss taqgħod lil-ġensna imma hija parti mill-libertà reliġjuża ta' pajjiżna u fil-qofol tagħha bħala tradizzjoni qawwija turi l-importanza ta' eruq ġensna u tirrifletti l-valur tal-mentalità Maltija. Il-ħsieb funzjonali tal-ġimgħa l-kbira huwa t-talbu l-qari tal-iskrittura b'qima lejn is-salib. Imma l-attività soċjali esterna turi din il-qima mod ieħor, għax il-purċissjonijiet u l-vari tagħhom jirriflettu l-perċezzjonijiet artistiċi ta' niesna reliġjużi. Huma espressjoni fiżika ta' attitudni u rispett kollettiv. U naraw ftit mill-kultura lingwistika li għandna fuq iċ-ċiklu tal-ġimgħa l-kbira u tal-għajt. Kif insibuhom fil-fatt iljiem marbutin mal-perjodu tal-ġimgħa mqazza?
Mela, il-ġimgħa mqazza tikkonsisti fil-ġimgħata qabel l-għajt sewwa u tibda minn ħadd il-palm tħaddan fiha l-erba' ta' Tnibri, ħamis ix-Xirka, il-ġimgħa l-kbira u sibt il-għajt. Ħanaraw daqsxejn dawn il-jiem wieħed wieħed. Għandna ħadd il-palm li huwa s-sitt ħadd tar-randan li jagħti bidu għall-ġimgħa mqazza u jissejħ ukoll ħadd iż-żebbuġ. Ara, għandna sinonima ħadd il-palm u ħadd iż-żebbuġ għax fil-knejjes jitqasmu weraq u friar taż-żebbuġ biex ifakru t-tħud trijonfali ta' Ġesu f'Ġerusalemm qabel ma ngħata l-passjoni. Wara ħadd il-palm jiġi l-erba ta' Tnibri. Il-jum ta' qabel ħames ix-xirka. U l-erba ta' Tnibri ifisser l-erba ta' dlamijiet. Għax Tnibri ġejja mill-Latin tenebre li tfisser dlamijiet. U mbagħad għandna ħames ix-xirka li tiġi lejliet il-ġimgħa l-kbira. Dan it-terminu ħames ix-xirka jirreferi għall-osservazzjoni tradizzjonali tal-aħħar ċena tal-Apostli ma' Kristu. Meta Kristu waqqaf is-sagramenta l-Ewkaristija u interessanti silejn li ħames ix-xirka għaw xi Maltin li ġieli jirreveru għalha bħala ħames iċ-ċerka. Għaliex għax jibdew is-seba' viżli. Speċi nifhmu? Però uffiċjalment dak il-jum huwa ħames ix-xirka. Mbagħad hemm il-ġimgħa l-kbira, il-jum meta Kristu is-salla bħall-umanità l-aġġettiv kbira, hawnhekk ifisser l-aktar importanti għax għandha dik il-kelma is-seta tal-fidwa u l-artiklu jagħmel din il-ġurnata definita u allura unika. Il-konċett ta' kobor dan il-qasam ta' reliġjon huwa importanti tant li nużawhu wkoll barra l-ġimgħa l-kbira għall-għajt il-kbir u għall-vara l-kbira. Rajdana fil-konċett nisrani biex ngħidlek Malti. Imma għandna sibt il-għajt. Is-sibt ta' bejn il-ġimgħa l-kbira u l-għajt jissejjaħ sibt il-għajt jissejjaħ ukoll
sibt
il-Glorja. Tara ġifieri dawn ħafna dabi għandhom forum alternattivi għall-ismijiet.
X'inhu mbagħad iljiem marbutin mal-perjodu tal-għajt?
Eħe. Wara l-ġimgħa l-kbira mbagħad insibu ħadd il-għajt sewwa, il-kelma għajt tfisser festa. L-għajt huwa l-eqdem u l-aktar festa importanti tal-Knisja l-Isranija u jiċċelebra dan il-jum ir-Reżurrezzjoni ta' Kristu. Il-ħsieb Malti jmur lejn il-kobor u l-qawwa tal-jum li jitqies speċjali. F'xirħula jħorġu il-vara tal-irxoxt ukoll. Imbagħad wara ħadd il-għajt insibu San Gergor, ġviri l-erba ta' wara l-għajt. Din m'għandix taqsam ma' l-għajt, imma fit-tradizzjoni Maltija hemm devozzjoni qawwija u ssir il-purċissjoni ta' San Gergor, li hija purċissjoni votiva, ġviri offruta bitwetti ta' xi wieda, li tixraq fl-atmosfera ta' żmien ta' wara l-għajt. U mbagħad insibu l-lapsi. U l-lapsi jiġi ġimgħa qabel Pentekoste. L-absi huwa festa magħrufa wkoll bħala l-għajt it-tlugħ għax tiċċelebra t-tlugħ fis-sema ta' Kristu. L-absi ġejja mill-Grek analepsis li tfisser ascensjoni, tlugħ. li tqasret billi tilfet xi sillabi fil-bidu u saret lapsi fil-Malti. Għalkemm dan jista' jkun li l-proċess sar fl-isqalli. Alright, u aħna mbagħad ivrid nieħmel l-isqalli. Tesol dan is-sjaħti twemmin antik tan-nies komuni li jgħid li f'nofs il-lejl bejn lejliet lapsi u naru, il-baħar kollu jeħla, isir ħelu, u wieħed seta' jixorbu. Din hija insomma xi ħaġa li kienu jemnu fi żmien de soldanis jew qabel. U bagħad għandna Pentekoste, jew lajt il-ħamsin li tiċċelebra din il-ġurnata meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Din il-festa tagħlaq iċ-ċiklu tal-lajt. Il-kelma ġiet via il-Latin ekklesjastiku mill-Grek Pentekoste ħemera, il-ħamsin jum. Wara Pentekoste mbagħad jiġu tlieta tamqazza, ġimgħa wara Pentekoste, korpus, erba' tiegħem jew ġimgħa wara Trinita, u l-qalb ta' Ġesu ġimgħa wara korpus. U hekk hawnhekk rajna daqsxejn
il-jiem ta' wara lajt.
Il-jiem ta' wara lajt.
Kif nirreferu għalihom. X'kienet il-barabba u x'għandha x'taqsam mat-terremot?
Issa, din ma nisfixklux barabba ma l-isem, alright? Ma ħanara daqsxe. Il-barabba kienet kandelabru triangolari bi 15-il xema ħamra li kien jitpoġġa fuq il-presbiterju fil-ġimgħa mqazza. Tingħatu ukoll xema ta' barabba u anka ġieli ingħatat bħala barabbas. Alright, il-kelma x'aktarx li ġejja mit-Taljan. Barabasso, ġifiri Barabasso ġeja minn Barabasco, li huwa isem ta' pjanta. Forsi l-kandelabru issemma hekk għax jixbaħ l-għamla ta' zok ta' din il-pjanta. Fl-erba ta' Tniebri kienu jgħidu is-salmi u wara kull salm abbati kien jitfi xema mill-barabba. Meta kienet tintefa l-aħħar waħda, kienu jibdew iċaqalqu s-siġġijiet tal-Knisja biex jagħmlu l-istorbju b'tifkira ta' meta miet Kristu. Dan l-istorbju kien jissejjaħ it-terremot. Ġifieri dak kien terremot b'imitazzjoni.
U x'kienet is-sawma tal-Passju?
Din kienet sawma li tibda ħames ix-xirka fil-ħodu u tibqa' sejra sa sebt il-għajt fil-għaxija. Kienet kun mill-glorja tal-ħamis sal-glorja tas-sebt. U f'dan il-ħin ma kienux jindaqqu niepel imma kienu jdoqqu ċ-ċoqlajta. U għalhekk għawdex kienu jsibuh dan il-perjodu bħala is-sawma tar-rabta tal-niepel ukoll.
U xi tfisser glorja fil-kuntest tal-għajt?
Il-glorja f'dan il-kuntest hija l-ewwel daqq tal-niepel tal-knejjes flajt wara il-jiem tasket tal-ġimgħa mqazza. Rajdika kienet jiġri tifsira partikolari.
U meta jgħidu it-qarbina tal-preċett?
Dina it-qarbina tal-preċett, hawnhekk is-senatu meta timmorru għad-drawwiet tal-imoddi.
Sewa.
It-qarbina tal-preċett kienet l-obbligu ta' t-qarbina għal-żmien il-lajt. Dari kien jingħata il-bulottin. Dan il-bulottin kien il-biljett li kien jingħata biex juri li l-individwu seta' jirċievi it-qarbina tal-preċett. Għalhekk it-qarbina tal-preċett kienet it-qarbina għal-lajt wara li wieħed ikun ingħata il-bulottin.
Nistaw insemmu xi jekel din id-darba marbut mal-lajt?
Iva.
Ġimgħa li għaddit semmejna dak li huwa marbut mal-ġimgħa l-kbira. U marrandan li.
U marrandan, marrandan. Issa hawnhekk mal-lajt, all right, għandna lik bħala ikel tal-lajt għandna l-bajda tal-lajt. Sewa, dina forsi l-iktar waħda li hija popolari wara il-figolla. Għax il-figolla wkoll hija popolari. Interessanti żejn il-figolla. Isu hemm misteru kif ġiet figolla, dik ġej x'aktarx li ġej hemm il-kelma figura. Fatti għandek figura ta' bniedem hemmhekk u hija nkella figura ta' xi annimal. Ma insomma, aħna għalina l-importanti li hija tajba. Sewa, u mbagħad għandna l-qassata tal-ħelu, l-qassata tal-qiegħ u l-kolomba tal-lajt. Ok? Issa ħana raw xi ħaġa minn dawn. Il-qassata tal-qiegħa hija għaġina għażma mimlija bit-tewm, bastard, basal, tursin, ton u zebbuġ. U jħalluha miftuħa minn fuq bħala qassata. U mbagħad għandna l-kolomba tal-lajt, bl-Ingliż tiġi Easter Dove, dina hija ħelu Taljan. Għamla ta' pannettone bil-konfettura u jgħamluha fuq għamla ta' kolomba, kolomba hija ħamima sewa, miksija bit-sokkor u l-lews qabel jaħmuha. Dan huwa xi ħaġa mill-ikel tal-lajt.
Għamur ftit lura, kif insibuhom? Il-varja u l-għenin tal-ġimgħa l-kbira?
Għandna diversi varji hawnhekk sewa, ma ħana raw daqsxejn, għandna jien ħan nipprova noħodhom fl-ordni tal-purċessjoni. Għandna l-vara ta' l-aħħar ċena li turi l-aħħar ikla li Ġesu kellu mal-apostli qabel miet. Għandna l-vara ta' l-ord tal-Ġetsemani li turi li l-Ġesu jitlob u jegħleq l-għaraq tad-demm fil-ġinien tal-Ġetsemani. Għandna l-vara ta' il-bewsa ta' Ġuda, tissejjaħ ukoll it-tradiment ta' Ġuda. Sawa, dina kulħadd jaf x'inhi għax tirreferi għal tradiment ta' Ġuda bewsa fil-ġinin tal-Ġetsemani. Għandna l-vara it-tneżzieħ ta' Ġesu li turi lil Ġesu jitneżza biex isawtuh. U mbagħad tiġi l-vara tal-flagellazzjoni, tissejjaħ ukoll il-kolonna jew il-marbut. Ok? Hawnhekk għandna l-Ġesu marbut ma' kolonna u flagellat. Il-vara ta' Lecce Homo li turi lil-Ġesu inkoronat bix-xewk ippreżentat lil-poplu. U mbagħad għandna vara li turi lil-Ġesu Nazzarenu ikun x'aktarx bil-porpra lil-Ġesu jaf inkoronat bix-xewk li jibes tunika twila ħamra. Waraħ tiġi il-vara tar-Redentur lil-Ġesu turiħ, jaqa taħt it-toqol tas-salib. Il-vara l-oħra, Ġesu jiltaqa' mal-Madonna. U dina turi li l-Ġesu jiltaqa' mal-Madonna fit-triq tal-Kalvarju. U mbagħad għandna il-vara tal-Veronika, fejn naraw li l-Veronika b'wiċċ ta' Kristu stampat fuq il-maktur. U interessanti, fl-antik il-Veronika kienet tissejjaħ il-Bronka. Veronika kienu għamluwa bronka. Mbagħad għandna il-Kurċifissjoni. Sewa, il-vara tal-Kurċifissjoni insibu lil-Ġesu imsallab. Wara qed tiġi il-vara l-kbira fejn naraw lil-Ġesu imsallab u taħt is-salib hemm il-Madonna, il-Madalena u San Ġwan. Mbagħad tiġi d-Duluri, il-Madonna tad-Duluri. Wara d-Duluri mbagħad għandna il-depozizjoni ta' Ġesu, dik li iktar magħrufa bħala il-pjetà, right? It-tniżil ta' Ġesu minn fuq is-salib, u fl-aħħar jiġi il-monument. Il-monument juri lil Ġesu mejjed. U dawna huma il-varji ewlenin.
Ivarjaw ovvjament f'lokalizzajiet.
Mhux bil-forsi kollhom daw kollha, imma dawna huma l-iktar li huma popolari.
Ħanifu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Musabbi li fdell l-isħab imtaqqal Ixtarad l-amżażuħ għajnek tal-laqom Kemm musabbi li torqod u tistenba U tibqa' tarad l-għamal kemm tiftaħhom sir Kemm musabbi li tgħix u tajjex darba Fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma Kemm hu sabiħ li tgħiż għażuh għal dejjem Għax huwa żmien li jisraq kull maksib Ħalli għax-xemm xbitluha bħal fin żula Sibek tmen l-sriħ parijiet Għalliħ l-qamar jilab mal-isbulla Tal-qamħa li trid mut biex trot ħajjiet Kemm hu sabiħ li titlaq ċaċet kollha U tinżel fid-dlam wiet fija nmoħħ bija Kemm hu sabiħ li min si tkun mill-folla U ismek isir wen sal-qalbek biss Sibek tmen l-sriħ parijiet Għalliħ l-qamar jilab mal-isbulla Tal-qamħa li trid mut biex trot ħajjiet Kemm hu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jidlam Jew jidlam bla ma l-qalb il-biża tħabbar Kemm hu sabiħ jekk tibqa' tiddilkewba Se jsib il-porzajiet fuq mewġ is-sabba f'sibt Kemm hu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar U l-aħħar jisfalbi biex terġa' tibda Kemm hu sabiħ dal-kliem la darba nemnu Nemnu nafax li l-ufan jakti
Lura għal-program tagħna Kliem Kultura kontest flimkien miegħi Sliebu Ħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet marbuta ma' dan iż-żmien tas-sena, fil-fatt nistgħu niftħu fuq il-kunċett tal-ġimgħa l-kbira għaliex ngħidula kbira.
Iva, dina hija parti mill-kultura tagħna interessanti ħafna. Għaliex, ħalli nibdew mill-kelma ġimgħa. Ġimgħa bħala Friday għawma, silen, all right? Għaliex, fil-kunċett taż-żmien, Aħna, meta għandna the week, il-ġimgħa, alright, nibdew minn aħad, minn wieħed. U mbagħad għandek it-tnejn, it-tlieta, l-erba, l-ħamis. Għaliex mhux is-sitta? Għamilniha l-ġimgħa. Għax dik hija konna kwotajna lill-professur Aquilina li qed jgħid li dik hija fdal minn meta, miż-żmien ta' meta l-Iżlam kien jgħix. Għaw Malta kien iħat mal-Kristjanizmu.
So.
Alright? Għaliex fl-Islam il-ġimgħa bħala Friday fl-arbi hija jawm il-ġemgħa. Ġimgħa il-ġemgħa, congregation, il-jum tal-kongregazzjoni il-ġimgħa. U l-Malti ħadha dik, mela ġimgħa ġejja minnaħa tal-Islam. U kbira, mbagħad. Ġejja minnaħa tal-Kristjaneżmu. Għaliex, għax aħna dik il-ġimgħa, that Friday, inqisuh il-jum tal-fidwa, li huwa l-avveniment l-iktar importanti fil-Kristjaneżmu. Mhux hekk. Allura għandek hawnhekk ukoll għandek il-tiżwiġ ta' konċett iżlamiku ma konċett nisrani.
U konċett ta' kobor ukoll.
U konċett ta' kobor, tantu hekk li aħna mbagħad ngħidu anka l-ajt il-kbir. Alright, ħafna drabi qas ngħidu ha kbir, ma uffiċjalment hekk qiegħed, right? Jiġifieri inħobbu dak il-kobor biex nortuh mat-twemmin tagħna. Ftehna, hija il-ġimgħa l-kbira hija interessanti għaliex għax jekk aħna nħarsu lejn l-Ingliż. Il-ġimgħa l-kbira x'inhi? Good Friday. Mela l-attitudni Ingliża tmur lej goodness, lej tjubija. U bit-Taljan. Venerdì Santo. Lejn il-Qdusija. U x'hekk? Aħna lejx
il-ġimgħa. Lejn il-kobor.
Lejn il-kobor tal-fidwa.
Ecco.
L-implikazzjoni hemm il-fidwa. Semnax il-pija għalfejn tagħmilha kbira. Din l-unika jum li nqisuh bħala kbir aħna, laqas il-miliet ma nqisuh bħala kbir. U x'hekk. Jiġifieri għandek ara semmejna tliet lingwi. Il-Malti, l-Ingliż u t-Taljan u għandhom attitudnijiet differenti. Skont kif iħarsu lejn il-kultura.
Il-poeta nazzjonali kif iħares lejn light?
Iwa, dina interessanti għaliex nessanti semmejt il-poeta nazzjonali, infakkar, mux għandi għalfej infakkar li semmija, li huwa qassis, sewa Duncan. Ma ħana rawħ kif sa jispjega fil-poezija tiegħu light il-kbir. Dan il-jum ta' light.
Sewa.
Tibda l-poezija hekk. U għamnek, Duncan qed jisħajja. Li qed jitkellem ma' xi ħadd. Alright, aħna nifhmu li qisu qed jitkellem Alla. Kif jista' jkun Alla min ġarrab inneket, min tnejat, min baza, min tkisser bluġieħ, min tala l-kalvarju bis-saħta fuq rasu u mżeblaħ kemm ħajtu fuq għoda bla ġieħ. Dena aħna nafu li Kristu għadda minn daw kollu, għala kif aħna nsejħulu Alla. Għala kif qed jaħsibha Duncan. It-tieni strofa. Imdawwar bil-qawwa li taħkem li tirbaħ li teqret li għedewwa miġbura fl-imkien, elf darba l-profeti ħabruli l-Messija li Alla kien wedni fil-bidu ta' żmien. Alright, hawnhekk mar lura lejn it-Testament il-qadim. Biex juri illi kien hemm tħabbira ġejja mill-li modi. Sa jkompli Duncan. Imma għajli ja ludi sa qed jindirizza lil xi ħadd. Ludi. Imma għajli ja ludi, jekk inti fis-sewwa sallabt il dal bniedem u ħajtu temmejt, għaliex ġewwa qalbek jistaħba bħal biża. Għaliex l-assiesa fuq qabru ħallejt. Ġifieri fuq il-qabar għamiltlu l-assisa. Jekk kiefer tkexkixkom il-weda nebbieħa li darba dal-mejjet għamlilkom għallum u sa jfakkar x'qal Kristu. Oqtluni mir-raqda tal-mewt jien nistenbaħ ma sebħ il-pitada mill-qabar il-qum. Duncan għamilha hekk f'dak il-kliem. U sa jkompli jindirizzaħ. L-ludi, ħassejtu dal-ħodu t-teżiza li għanqlet iż-żonqor li fuqu il-belt ta'kom imbniet. Din kienet is-sija li daqqet għalikom il-ħolma li ħlomtu għaldejja minn tfiet. O jum, għal min jarfek ta' rebħa ta' wetqa ta' saħta ta' jena ta' barka ta' slim, int f'qalbi titħaddet bil-ħlewwa ta' s-sema u f'qalbi xin ġarrab ma jajt lebda klim. Kull meta mal-bewsa ta' xemx ir-rebbiegħa issa hawnhekk qed jagħti xi jfisseru lejt għalih. Kull meta mal-bewsa ta' xemx ir-rebbiegħa int tarġa' għal fuqna bil-bxara tal-ferħ, tfakkarni jum ħelu fil-ħelsa mill-jasar, tfakkarni fil-għajja li tbidlet fis-serħ. Fik seħħet il-kelma ta' fom il-profeti il-kelma li tenna Ġesu l-kefrin minn sikend fil-kesħa mudlama tal-qabar f'setetu għam waħdu mill-ħdan tal-mejtin. Fuq l-ibħra taż-żara, fuq l-qosma ta' dwili, kien għadu kif qiegħed iżerna l-ħadd x'in ħarġet Marija li ħabbet il-Kristu u ġriet ma' nies oħra minn qabel kulħadd monija bil-ħwawar biex tidlek il-mejjet kif kienet id-drawwa l-Lodija fi żmien inħasdu kif sabu bla ofor il-ħofra u l-mejjet fil-qabar ma jidher imkien. Bil-qiegħda fuq latu bħall-berqa daw l-wiċċu passilġ bojot ħwejġu raw qiegħed żagħżugħ li bleħen taħlewwa fis qallhom xejn tibżgħu mill-mewt qam kif wieħed naħ oħra s-sibuħ. Insara, li temlu fil-kelma fil-Kristu batinna mal-mewċ ta' żmien dak il-jum, iferħu għax tagħkom hi rebħa tas-sewwa bis-salla mill-ħakma tal-mewċa ta' jqum. U nistgħu nieqfu hemmhekk, il-poeżija titkompla ftit ieħor imma hemmhekk għandna r-rebħa tas-sewwa, tas-sewwa, ġifieri. Għalih lajt dun karm hija l-bxara tal-ferħ u r-rebħa tas-sewwa. Is-sewwa x'inhi l-verità li Kristu ġab.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus 103.7. Saħħit.